Bisɔgɔmada nin na duɲa baɲumantɔnba min ye Amnesty International ye ale ye sɛbɛ dɔ fili fiɲɛ fɛ k'a yira ko Burkina Faso ka sorodasiw be maa gwansɔnw fagara Sole ani Djibo n'o ye Sahel dugu dɔw ye. Nin baraki nin kɔnɔ Amnesty International ko finitigiw be tɔgɔlara diya de kɛlɛ kan ka to ka dugulenw bɔnɛ o nin na ka lasigɛsɛgɛli lankolon dɔw kan. Nin baɲumantɔn nin ko fevriye ani marsi kalo tɛmɛnin ma hakɛ 200,000 n'olu ye maa folenw ye ko olugu fatura walima o si ma dɔn. Nin tɛmɛnin kɔ Amnesty International fana ko jagoya minɛli sera maa caaman ma nga kibariya fosi ma di nin maa jalakinin nunu kan. Nin tɔnba nin ko sahelidenw datugunin lo lankanabaliya ani sorodasiw ka tɔɔrɔ le kɔnɔ. Amnesty International ka ɲɛma Samira Daoud min be farafina tilebenfan kunna a ko maa minɛlidenw tɛ yɛra tuguni a tɛ lɔn ni o fagara walima o bilara. Samira Daoud ko an be lon min na i n'a fɔ bi mɔgɔ si tɛ se k'a lɔn maa tununin nunu ye daa min ye. A ko fagali jugu nin bi kɛra Mali ani Niger fana ra. Usman Jalo ye ɲininikɛla ye Amnesty International ra an k'a lamɛn.
Les violations ont eu lieu entre février et avril 2020.
Wali jugu caman kɛra février ani avril kalo tɛmɛnin. Maa caman fagara ka sɔrɔ kiiri ma tigɛ u ka jalakiw ra. Maa caman fagara ka sɔrɔ sɔrɔdasiw bɔra ko u bɛ taa jadikɛlaw le faga.
Au Burkina, ils ont eu lieu dans les villes de Wahigouya.
Burkina Faso kono, parle du Guchama Kera Djibo ani Wahigouya le kono, Marsi ani février temeni. Anga sikasikelu ya yira ko ma chama tununa, département d'Ayongo kono, Tilaberi Marara, kataka surodasu utuye, parle du Gumi Bla, diadike laoka.
De la réalité des violations durant la période en question.
Asinyako fɔlɔ tɛ nin ye ni jalaki bɛ lara faso ka finitigiw kan. Hakili jiginna mɛ kalo tɛmɛnen baɲumantɔnba wɛrɛ min ye Human Rights Watch ye ale tun ye a bolosin Burkina ka sorodasiw ma ka taga walejugu dɔw tun kɛra Tanwalbugu Burkina Faso kɔrɔnfan fɛ. Maa 12 tun bɔnɛna o nin na k'a sɔrɔ o tun nɔ minɛnin no. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.